Kattaqo'rg'ondagi hodisa ortidan O'zbekistonda milliy politsiya tashkil etish zaruriyat haqida gapirilmoqda. Matbuot, huquq-tartibot tizimlarida katta islohotlar boshlash uchun ishchi guruh tuzilgani haqida xabar beryapti. Sharhlovchilar sobiq tuzum davridan kelayotgan militsiya xizmati eskirgani, zamonaviy talablarga mos milliy politsiya xizmatiga o'tish vaqti kelganligini ta'kidlashmoqda. Bunga Ukrainada inqiloblar ortidan politsiya xizmatiga doir o'tkazilgan islohotlar misol keltirilmoqda.
Например, за более чем 4 года моей жизни в Украине, несмотря на мою такую экзотическую внешность, меня ни разу не останавливали полицейские.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ayol kishini tergov xonasida tahdid va ta'ziq o'tkazish bilan yalang'och yechintirgan Kattaqo'rg'on ichki ishlar boshqarmasi kapitani San'at Umarov ayni paytda hibsda. Ammo bu hodisa munozarasi ichki ishlar tizimida keskin o'zgarishlar qilishga chaqiriqlar davom etyapti. Dastlab bu hodisada Ichki ishlar vazirligi daxlsizligi haqida bayonot qilgan Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Norboyeva jamoatchilikda bu bayonotga nisbatan yangragan tanqidlar ortidan Kattaqo'rg'onga safar qilgan. Ichki ishlar vazirligida yechintirilgan ayolning xonadonida bo'lgan, moddiy, ma'naviy yordam ko'rsatilishiga va'da qilgan. Matbuotda Tanzila Norboyevadan keltirilgan iqtiboslarga ko'ra, Xotin-qizlar qo'mitasi raisini hodisa yuzasidan Ichki ishlar vazirligiga munosabatida o'zgarishlar yuz bergan. U jumladan qamoqxonalarda saqlanayotgan ayollar huquqi, sharoiti bilan bog'liq masalalar, ayollar so'roq qilinayotgan xonalarni kuzatuv kameralari bilan ta'minlash, Ichki ishlar vazirligida o'zgarishlar o'tkazilishi lozimligi haqida talablarni so'ra boshlagan. Kattaqo'rg'on militsiyasida ayolning tahqirlanishi, tajiqlar ostida yechintirilgan ayol videosini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi jamoatchilikda Ichki ishlar vazirligiga nisbatan keskin norozilik to'lqinini yuzaga chiqardi. Tizimda keskin islohotlar o'tkazish zarurligi talab qilinmoqda. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligini sobiq tuzum an'analari, ish uslubidan xalos etuvchi yangi zamonaviy milliy politsiya tashkil qilinishi kerak. Bunga Ukrainada o'tkazilgan milliy politsiya islohoti yaxshi misol. Islohotlar faqat iqtisoddangina iborat emas.
Men nomini ataylab aytayapman, zamonaviy politsiya xizmati degani buni ichki strukturasi, buni maqsadlari, yangi personal. To'g'ri, butdi mana masalan Ukrainada Saakashvilini taklif qilishganda yangi odamlar oldi, yangi ta'lim tizimi, ichki o'sha politsiya ta'lim tizimi yaratildi. Butda ham shunaqa qilish kerak, tag'in kimdir o'ylashi mumkin, bu xuddi hali Moliya vazirligidagi birdan olib bir poda yoshlar ittifoqidan yoshlarni tiqish politsiyaga yo'q. Chunki masalan MVD akademiyasi bizda ichki ishlar vazirligi akademiyasida yaqin deb gaplab olganda 20 ming dollar turadi pora. Bilmayman qancha bu haq. Bu 21 asrda zamonaviy ichki ishlar xizmati oldida turgan chaqiriqlar turibdi. Bu chaqiriqlarga javoban zamonaviy 21 asr chaqiriqlarga 21 asr andozlarga beradigan politsiya xizmati paydo bo'lishi kerak. Bu narsa to'g'risida hech qanaqa tushuncha yo'q. Na Almatovda, na Matlubovda, na boshqasida hozirgi ichki ishlar xizmati endi ko'p yil ichida, masalan, Oqsungi 20 yil ichida ichki ishlar xizmati milliy xavfsizlik xizmatiga qarshi bir qanaqadir kuch sifatida ishlatilgan Karimov bunaqa eski siyosati bor edi. Bu sovet davridan qolib ketgan siyosat. Har xil guruhlar bir biriga qarama qarshi turish kerak edi, bir biri bilan birlashmasdan ichki ishlar xizmati, zamonaviy politsiya xizmati paydo bo'lib, milliy politsiya xizmati paydo bo'lmasa bugungi 21 asr andozlariga javob beradigan, yangi chaqiriqlarga javob beradigan bilmayman nima bo'ladi. Chunki islohotlar faqat iqtisodiyot bilan bog'liq emas. Bu yerda juda ko'p iqtisodiyot to'g'risida gap ketyapti.
Degan fikrda Anvar Nazar. Ukrainada milliy politsiya tashkil etilishi maydon inqiloblarida berilgan qurbonlardan so'ng kuzatildi. 100 dan ortiq isyonchilar otib tashlangan maydon inqilobidan keyin aholining huquq tartibot xodimlari, ichki ishlar vazirligiga nisbatan ishonchi keskin pasaydi. Ko'p hollarda ular nafrat nishoniga aylanishdi. Shundan so'ng Ukraina AQSh, Yevropa ittifoqi ko'magida ichki ishlar tizimini keskin isloq qildi. Milliy politsiya tashkil qilindi. Tizim xizmati mutlaqo yangilandi. Qozog'istonlik muxolifatchi Aydos Sodiq bir necha yillardan buyon Ukrainada yashaydi. Bu yerda milliy politsiya bilan bog'liq islohotlar o'tkazilishini yaqindan kuzatgan. Uning fikricha, huquq tartibot tizimida islohot o'tkazilishi uchun avvalo jamiyatlar ochiq bo'lishi kerak.
Жёсткий вертикаль власти и, в принципе, там на нарушение прав обычных граждан не обращают особого внимания. Самое главное, чтобы эта жесткая вертикаль работала и полицейский аппарат своевременно подавлять любые недовольства граждан, подавлять какие-то попытки провести мирные акции, то есть держать в узде народ. Для этого нужны в первую очередь силовые органы, в том числе полиция.
Qozog'iston, O'zbekiston kabi tuzumlarda militsiyaga oddiy fuqarolar huquqini emas, hukumatni, hokimiyatni xalqdan himoya qiluvchi kuch sifatida qaraladi. Shu boisdan oddiy bir fuqaro huquqi diqqatga molik emas. Hokimiyatni huquq tartibot tizimiga bu qarashi o'zgarmas ekan, uni isloq qilish samarasiz. Avtoritar rejimlarda esa politsiya yoki ichki ishlar vazirligi tizimining shaffof bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Ukrainada o'tkazilgan islohotlarga kelsak, bu yerda milliy politsiya tashkil etilishidan so'ng, deylik, O'zbekiston yoki Qozog'istonda kundalik holatga aylangan militsiya xodimlarini behudaga tiqilishi, so'rab surishtirishi, odamlarni huquqini buzishi deyarli kuzatilmaydi. Men 4 yildan buyon Kiyevda yashayman. Etnik ko'rinishimdan qat'iy nazar, hozirgacha biror marta politsiya to'xtatib, so'rab surishtirganiga, huquqlarini buzishga uringaniga guvoh bo'lmadim. Ular o'z xizmatiga ehtiyoj yuzaga kelganda zudlik bilan hozir bo'lishadi, xolos. Har holda Qozog'istonda o'ylashimcha, O'zbekistonda ham fuqaroni istagan paytda to'xtatib, so'rab surish, huquqlarini buzish odatiy holatga aylangan, deydi Aydos Sodiq.
Не проверялись мои документы, ни разу не было каких-то попыток нарушить мои права, несмотря на то, что я, в принципе, видно, что я коренной национальности. То есть такого нет, как в России, чтобы останавливали или в Казахстане останавливали, проверяли документы, а потом вымогали взятки или просто вели КПЗ и сажали. В принципе, такого нет здесь.
Kattaqo'rg'ondagi holat yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, ayni paytda qamoqqa olingan kapitan San'at Umarov tizimga tasodifan kirib qolgan nopok kadrlardan biri. Vazirlik o'z safini bunday nopok tasodifiy xodimlardan tozalash ishlarini davom ettiradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.